Karibu msikilizaji wa Radio Sauti Injili Moshi katika kipindi cha mafundisho ya ndoa na familia kinacholetwa kwenu na mchungaji Matias Moshi na mke wake Jessie kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia utaweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali au tatizo lako, basi tupigie simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili Moshi. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Mimi naitwa Vera Liaro. Karibu mchungaji Matias Moshi na mama Jessie muweze kuanza kipindi hiki.
Mtu anayesema mwanamke sio mtu, hata mimi ananitukana.
Ah, Mungu wangu, yani hata siamini haya niliyosikia. Hivi ni kweli? Lakini mbona kama vile naota? Ama kweli Mungu ameniona? Yaani leo nina furaha ya ajabu.
Mke wangu, mbona leo una changamko la ajabu? Kunani?
Mume wangu, sikujua kama nilikuwa naangamia na kuangamiza ndoa yangu. Sasa mwisho wa kilio changu umefika.
Ehe, kulikoni? Hebu nipe habari.
Kweli nimegundua na kuamini ule usemi usemao, mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
Ah, ni kweli, lakini hata mwanaume mpumbavu pia huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwani kuna nini?
Ni elimu tosha kwa wanandoa, na elimu hiyo haichagui dini wala kabila.
Ya kweli hayo mke wangu.
Yaani na kuambiaje baba sweetie? Vipigo, matusi ya kila siku sasa ndo mwisho. Hakika yule mtumishi wa Mungu anafundisha haswa. Cha msingi mume wangu ni wewe kusikiliza.
Sawa mke wangu. Ngoja na mimi nisikilize hayo mafundisho. Labda sijui wajibu wangu.
Ishi ndani ya ndoa kunahitaji taaluma ya hali ya juu sana.
Kweli kabisa. Usikubali kuteteresha wala kuumia katika ndoa yako. Jibu la mkombozi wa ndoa yako sasa amekufikia. Kutana na mchungaji Matias Moshi. Hakika yatupasa kuzingatia.
Lihimidiwe jina lako baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, wa ambayo natujalia kuitenda kazi yako kila unapotuita kutumika kwa namna hiyo Bwana. Na leo tunakushukuru na kukutukuza sana katika kipindi cha 643. Tukikusi Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni utuwezeshe kusema neno lako kama unavyotaka, ili likapate kumbariki mtu wako anayesikiliza akafanane na lile ambalo unamkusudia. Anza na sisi baba, ukitakasa mitambo yote ya redio hii, ukiendelea kuwafunika na kuwabariki watendakazi katika redio hii, na mimi na mwenzi wangu utujalie kunena ile la kwako peke yako. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru na kuamini. Amen.
Amen. Amen. Asante sana mama mchungaji. Sasa tunaingia kwenye kipindi cha 643. Na somo ni mke na mume kushughulikia tofauti zao. Mke na mume kushughulikia tofauti zao. Masomo yaliyotangulia ni yalikuwa yanatufundisha jinsi ambavyo tunatakiwa kutafakari kwa kina na kutekeleza kusamehe, kusameheana, kuwa na amani moyoni. Jambo ambalo linaonekana kwa watu wengi kama changamoto. Watu wengi wanaona shida sana kuwasamehe watu ambao wanaendelea kuwatendea mambo mabaya. Lakini masomo yaliyopita, kwa lugha nyingine kipindi kilicho pita cha 641, kilimalizia kueleza vizuri faida za kusameheana na hasara za kuto kusameheana. Mtu na mwenzi wake wanavyopaswa kushughulikia tofauti zao. Naomba uzingatie sana ili neno kushughulikia, tusilirahisishe. Watu wengine wanarahisisha sana ndoa kwa sababu wanaona tu duniani watu wanaoana wanaishi mke na mume hivyo hivyo. Na mimi ningependa kusema, mimi au wewe au ndoa yangu au ndoa yako wewe unayenisikiliza, naomba hiyo ndoa iongozwe anavyotaka Mungu au inavyotaka Biblia, na si vinginevyo. Vinginevyo hapo hakuna ndoa. Ndio sababu hapa mimi sizungumzie habari ya mwanamke na mwanamme, nazungumzie habari ya mke na mume. Mke na mume. Mke na mume ni watu wawili walioungana kuwa mwili mmoja kwa kibali cha Mungu tu. Kwa kibali cha Mungu tu. Na ujue kwamba duniani ziko ndoa nyingi sana ambazo hazina vibali vya Mungu, lakini watu wanajiita mke na mume, mke na mume. Tuende wewe. Tunapoendelea na somo hili, jambo tunalopaswa kuliangalia hapa ni kwamba kwenye Mwanzo 2:23,
Mwanzo 2:23,
kuna muunganiko mzuri sana hapo.
Neno la Mungu linasema, Adam akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu, na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Efeso 5:32. Siri hiyo ni kubwa. Ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa.
Okay. Sasa hapa anaposema siri hiyo ni kubwa, anazungumzia muunganiko wa mke na nani?
Na mume.
Mke na mume. Yaani nataka niseme muujiza huu ni wa ajabu sana anaounganisha Mungu, ingawa watu wengi sisi tumeuchukulia kidunia. Na utakuta kwamba hata sisi tulio wa Kristo, badala ya kutazama kwenye Biblia Mungu alituunganisha ili tuishije, tutafsirije, tunawasikiliza wa dunia. Na ndio sababu bado utakuta mke anamuonea mume aibu, mume anamuonea mke aibu ya mambo ambayo hayaendani kibiblia. Lakini tunachotaka sisi kusisitiza hapa ni kwamba pamoja na kwamba wameumbwa kuwa mwili mmoja na wameunganika kweli kuwa mwili mmoja, lakini bado kila mtu ana nafsi yake. Kila mtu ana moyo wake. Kila mtu ana mawazo yake. Sasa kinachotakiwa hawa watu, kwa sababu wameunganika katika Kristo, ni lazima jitihada zao kila siku ziwe ni kuunganisha hizo tofauti zao, au hayo mawazo yao, au hiyo kaa yao, au hayo maisha yao wanaishi kila siku, ili yaoane, waweze kukaa kwa amani na waweze kumtukuza Mungu. Kwa mfano, kitu ambacho tunakiona hapo ni hiki ya kwamba baada hao wawili kuunganika pamoja, Adamu na mkewe, lakini bado kila mtu alikuwa na moyo wake, roho yake, hulka, maamuzi na tofauti tofauti kibinadamu zilikuwepo. Kila mmoja saa ingine akaonekana anawaza hivi. Lakini kitu ambacho Biblia inasema ni kwamba hata kama hawa watu wawili, sasa kila mtu ana akili na mawazo yake, wajue wao ni mwili
mmoja.
Kwa lazima aidha kila mmoja na wao wawili kwa pamoja waoanishe yale wanayowaza, yale wanayofikiri, yale yanayokuja kwenye akili zao, ili kutokee mambo mengi hasa mawili. La kwanza, mawazo yao yamtukuze Mungu. Lakini mawazo yao pia yasiwaletee tofauti ambazo zitabadilika kuwa. Na hapa nataka tulielewe vizuri jambo hili. Naomba msikilizaji usikilize kwa makini. Tunapozungumzia neno tofauti, hatuzungumzii ugomvi. Hatuzungumzii kwamba hali ya hewa imebadilika. Ila tunasema kichwa hiki kinawaza hiki na hiki kinawaza hiki. Wewe nikupe mfano mmoja. Wewe una kwa siku ya leo unataka kula wali, mwenzako anataka ugali. Hiyo ni nini?
Tofauti.
Hiyo ni tofauti. Mmoja anataka mtoke muende outi mkatembee, mwingine anajisikia hapana, leo tungebaki nyumbani. Hiyo inaitwa ni nini?
Tofauti.
Mmoja anataka kuongeza idadi ya watoto, mmeshazaa wawili watatu, anataka kuongeza mwingine, mwingine anaona hapana. Hiyo ni nini?
Ni tofauti.
Haya. Nachotaka hapa niseme ni hiki ya kwamba tusidharau, tusipuuze mambo haya, yana umuhimu mkubwa sana. Kwa wengine yamewaletea faida, yamewashikamanisha vizuri kabisa. Na kwa wengine yamewaletea tofauti, hizo zikabadilika kuwa nini mama?
Ugomvi.
Tena mkubwa kabisa. Lakini naomba yaeleweke vizuri, tofauti si ugomvi. Tofauti si ugomvi. Tofauti ni kwamba kila mtu anawaza aonavyo, anavyofikiri na mwenzake tofauti hivyo. Ila lazima wakae pamoja, washauriane, waoanishi hivyo wanavyofikiri ili viweze kuendana kwa pamoja. Na hii ndo sababu nipende kusema mtu yeyote, watu wowote wameshakubaliana kuishi pamoja kama mke na mume, hawana muda wa kukaa wa kuongea, wa kuoanisha mawazo yao, wa kuoanisha fikra zao. Hiyo ni ama hapo hakuna ndoa, ama hapo kuna ndoa ambayo haina nini? Haina amani,
haina maelewano,
haina umoja,
haina mshikamano.
Hii kabisa.
Hawaambatani
kabisa. Kwa hiyo mke na mume ni lazima, narudia tena, mke na mume hakuna option, ni lazima muwe mnapata nafasi ya kukaa pamoja kuongea. Kuna mambo mengine mtaongea mkiwa wawili tu. Kuna mambo mengine mnaweza mkaongea hata mbele ya watoto, haina shida. Lakini kuna mengine atakuwa mwongee ninyi wawili tu. Kuna mengine hamtaongelea mbele ya watu. Sawa eh?
Mm-hmm.
Hamtaongea mbele ya watu. Na namna ya kuongea, mnaweza mkaongea chumbani, mnaweza mkaongea sebuleni, mnaweza mkaongea popote mlivyoamua. Tunaweka msisitizo pia kwamba Paulo amesema kwenye Efeso 5:32, akaiita ndoa nini mama?
Ni siri kubwa.
Kama ndoa ni siri, tunaomba sana mambo ya siri ya mke na mume asiyasikie mtu mwingine. Asiyasikie mtu mwingine kabisa.
Ambaye hausiki na jambo hilo.
Asante sana mwalimu.
Labda baba mchungaji niseme hivi, mara nyingi mwingine anaona kuliko wakae wazungumze, anaamua kunyamaza. Kumbe kunyamaza sio suluhisho. Kunyamaza ni kuongeza tatizo, kwa sababu yule mtu ambaye labda mmetofautiana kwa jambo dogo tu, hakutaka kulishughulikia ili ile jambo liweze kuondoka au liweze kurekebishwa, akaamua kunyamaza. Maana wengine wanasemaga hivi, na nyamaza wala sisemi wala simuulizi, acha likae hivyo hivyo. Huyo mtu anazidi kuumia ndani kwa ndani. Na anapozidi kuumia ndani kwa ndani, ndipo anapozidi kuendelea kuwa na uchungu ndani. Kwa siku baada ya siku, tatizo lilikuwa dogo, linaweza likazaa tatizo kubwa au tofauti kubwa, kwa sababu moyo ule ambao ameuwekea ukimya namna ile, nao unaendelea kuzalisha maumivu, unaendelea kuzalisha uchungu, na hatimaye inaweza ikaje ikatoa jambo ambalo sio zuri. Kwa ni vizuri kama ulivyoanza kusema mwanzo kwamba hata masomo aliyotangulia alikuwa anaongea juu ya msamaha. Ni vizuri mke na mume tukawa watu ambao tunatafuta kila wakati kuishi sawa sana mapenzi ya Mungu. Kwamba jambo lolote ni vizuri likashughulikiwa mapema, hata kama ni tofauti ndogo ndogo tu, kama zipo zikashughulikiwa. Watu wanaongea, kuna msemo wanaosema wa kikwetu kwamba watu wanaongea hawapotei. Kwa hiyo ni vizuri mke na mume tukajijengea tabia ya kuzungumzia mambo yetu hata kama ni madogo. Na nafikiri ni pale ambapo tunasema kwamba tuwe na kitu kinachoitwa service ya ndoa. Baba mchungaji, utakumbuka hata kama kwenye semina watu nasema kwamba mke na mume wao ni watu ambao wanapata muda kukaa, wanacheua, wanazungumzia ndoa yao na kuendaje, kuna mapungufu gani, kuna mazuri gani, mambo gani ni ya kuendeleza, mambo gani ni ya kuondoa kwenye ndoa zao, hata kama hayajaleta ugomvi. Na kuongea kwao huko kunawasaidia, tuseme kwamba wanakuwekana sawa, wanawekana katika mazingira ambayo kila mmoja anajua mwenzake anakwendaje, mwenzake anajisikiaje, mwenzake ana amani kiasi gani, mwenzake ana amani kiasi gani, na kadhalika.
Sasa mama mchungaji.
Ndiyo baba mchungaji.
Kuna mtu anakusikiliza.
Ndiyo.
Tena ni mwanamme.
Ndiyo.
Anakuuliza hivi.
Ndiyo.
Yaani mimi nikae na mwanamke kukaa naye kujadiliana naye mambo yangu wakati mimi ndiye kiongozi?
Mimi nataka nimjibu huyo mtu hivi au nieleze hivi.
Mwanamke kwa maana ya mke wake.
Mwanzo 2:23 amesema kwamba ni nyama kwa nyama, mfupa kwa mfupa. Kitu nataka kusema hapa ni nini? Kama mwanamume yeyote ameamua kwa akili timamu kuingia kwenye ndoa, na mwanamke yote ameamua kuingia kwenye ndoa kwa akili zake timamu, ni lazima sasa ajue kwamba ameingia kwenye ndoa kama neno linavyomwambia. Amepata mke kwa Bwana, amepata mume kwa Bwana, na wamezingatia taratibu zote ambazo zinatakiwa kibiblia kujiandaa kuingia kwenye ndoa. Ikiwa na maana kwamba kila mmoja amepata mwenzi kwa Mungu, na kila mmoja amekuwa mwaminifu, ametunza maisha yake, na wameingia kwenye ndoa ambayo ina baraka za Mungu. Wakishaingia kwenye ndoa yenye baraka za Mungu, kila mmoja kwa mwenzake anamwona kwamba huyu ni mwili wangu na nyama yangu, kama maandiko yanavyosema. Unamkubali mke wako, unamkubali mume wako, na kwa pamoja mnakubaliana kuishi kama mke na mume ambao kwa pamoja ni mwili mmoja. Kwa hiyo huko anakotokea mwanaume anasema kwamba siwezi kukaa na mwanamke huyo, moja kwa moja kuna tatizo kwake, kuna tatizo kwenye hiyo ndoa, sio tena tofauti, kwamba huyu ameingia kwenye ndoa bila kujipanga. Huyu ameingia kwenye ndoa bila kufuata taratibu zinazotakiwa.
Kuna anakusikiliza anakujaji huko kichwani kwake, anakuambia hivi:
ndio,
niliambiwa na baba yangu na babu yangu.
Ndio.
Huyu uliooa ni mwanamke.
Ndio.
Wewe ndiye mkubwa, ndio msimamizi kwenye nyumba hii.
Basi ndio naona nasema hivi. Huyo hakujiandaa sawa sana neno la Mungu ingia kwenye ndoa. Yeye ameingia kwenye ndoa kwa sababu alitaka.
Ona, huyo babu alikuwa amebatizwa, na hata baba alikuwa amebatizwa.
Lakini neno la Mungu linamwambia ingie kwenye ndoa kwa utaratibu upi? Maanake si kila anachokisema babu, kila anachokisema baba ni sahihi kama akiendani na neno la nani? La Mungu. Sio kila anachokisema baba wala mama. Wala shangazi.
Huyo mwanamke sataniweka mfukoni.
Atakuwekaje mfukoni wakati umeingia kwenye ndoa kwa utaratibu ambao ni Mungu amewakusudia, na mmeingia chini ya mwavuli wa neno la Mungu, na Mungu aliyewaingia kuingiza kwenye ndoa ameachilia baraka zake kwenye ndoa, na nyinyi mmekubaliana, mnasimama kwenye neno la Mungu ndilo linalowaongoza kwenye ndoa. Wewe ni kichwa, hakuna aliye kunyang'anya kichwa. Wewe mume ni kichwa kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa.
Kuna kijana anakusikiliza anakuambia, mimi baada ya kuoa tena tulifunga harusi na mke wangu.
Ndiyo.
Mjomba aliniambia hapo pembeni, na kaka yangu akaja akaniambia jambo hilo. Nikashangaa, na baba akaja kuniambia, yani lile lile.
Ndiyo.
Akaniambia, umeoa sasa uwe mwanamme.
Sawa.
Uwe mwanamme.
Awe mwanamme kibiblia, awe mwanamme kineno la Mungu, awe mwanamume kimila na desturi za baba yake na shangazi yake na mjomba yake na nani. Kikubwa kuliko vyote hapa, neno la Mungu linaagiza nini juu ya mke na mume katika ndoa yao? Linaagiza masuala kwamba ni nyama kwa nyama, mfupa kwa mfupa. Hawa wili wataambatana, si wawili tena, bali ni wili mmoja. Na hawa wawili ili waweze kuenenda sawa sana mapenzi ya Mungu kwenye hii, lazima wakae wasome neno, liwakae na wakubali kuongozwa na neno la Mungu, na kila mmoja akae kwenye nafasi yake. Mume ni kichwa kama Kristo alivyo kichwa. Kwa hiyo ampende mke kama Kristo alivyopenda kanisa. Ajue kwamba nini wajibu wake kwa mume wake. Na mke akae kwenye nafasi yake kama msaidizi wa mume wake. Na akimheshimu mume wake kama maandiko yanavyosema, kama kanisa lote Kristo. Kwa hiyo kila mmoja akijua nafasi yake, haya masuala ya baba na mjomba na mama na shangazi na bibi na babu, kama hayako kibiblia, tayari huyo mtu haendani na ndoa Kristo anavyomtaka. Na nataka niseme wazi, kama huyo mwanaume ameingia kwenye ndoa akiwa na neno la Mungu na amekuwa tayari kuongozwa na neno la Mungu, chochote nje ya neno la Mungu hakitapata nafasi kwake. Hali kadhalika huyu mke naye ndivyo itakavyokuwa.
Sasa iko kazi hapo mama. Inavyoonekana ni kwamba mifumo mingi ya malezi na makuzi ambayo vijana wengine wamekulia kwenye ndoa za wazazi wao, wengine wamezoea kuona amri ya baba, amri ya babu, amri ya kaka kwa nyumbani kwake na vitu vinavyofanana na hivyo, na Mimi ninataka pia niungane na wewe kwa kumwambia waliwezaje kukaa na huyu alipokuwa msichana. Wakakaa, wakapanga, wakazungumza mpaka wakakubaliana kwamba waoane. Mpaka wakapanga na harusi, wakapanga kila kitu. Lakini sasa wamefika ndani ya ndoa, eti hawawezi sasa kukaa pamoja kuongea. Utakuta kila mtu ana maamuzi yake. Hiki kitu kikoje?
Baba mchungaji, msichana na mvulana kukaa kupanga kuoana, inawezekana ikawa rahisi kwao tu, maana kila mmoja ana shauku ya kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo anaweza akaamua kuzungumza, anaweza akaweka mipango ya kuingia kwenye ndoa. Wasiweke hiyo mipango iongozwe na kweli ya neno la Mungu. Na ndio maana wengine wanaingia kwenye ndoa anajuta kuoana na fulani, ni kwa sababu kila mmoja alikuwa na shauku ya kuingia kwenye ndoa. Kila mmoja alikuwa na shauku ya kupata mwenzi, lakini taratibu za kupata mwenzi hawakuzizingatia. Taratibu za kuingia kwenye ndoa hakuzingatia. Na kujua kwamba ndani ya ndoa kinachotakiwa ni nini hawakujua. Waliingia kama vipofu, mradi mradi walikuwa wanatamani kufika ngambo ya pili. Kwa mambo kama hayo yapo. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu alikuwa anasema umemjua sana Mungu, liwe na amani, ndipo mema atakavyokupata. Ina maana kwamba watu hao hawakujua kweli ya neno la Mungu juu ya maandalizi ya kupata mwenzi, kupata ndoa, na namna ya kuingia kwenye ndoa, na namna ya kaa kwenye ndoa. Sasa kwa sababu vitu hivyo havikuwepo, ndio sasa matokeo ndio anayapata ndani, kwamba wakishafika ndani ile ndoa inayotakiwa ionekane haipo, maana haikuandaliwa. Na watu wengi watu wengi sana tunajikuta tunaandaa au tunaandalia watoto wetu harusi badala ya kuandaa ndoa. Hatuwaandalii wala hatujiandai kindoa, tunajiandaa kiharusi. Kwa hiyo unakuta muda mwingi tunashughulika kuhangaikia sherehe itakuwaje, mapambo yatakuwaje na vitu kama hivyo, tukasahau kwamba ndoa inahitaji nini. Na wewe ni shahidi kwamba hata wakati ulipokuwa bado uko kwenye system, kuna wakati mwingine hata wachumba wanahitajika kuja kwenye mafundisho kwa mchungaji wao kabla ya kufunga ndoa, wanakuwa na udhuru mwingi. Sitapata nafasi kazini, sitapata nafasi, mwingine mara ninahitajika kule kwa wakwe, nahitajika sijui kwa shangazi, nahitajika saluni, nahitajika kwenda kucheki nguo, nahitajika kwenda kushughulikia ukumbi. Vitu hivyo vinapewa nafasi, lakini kwamba ni wangapi ambao wana shauku kubwa ya kutafuta mafundisho yaliyo sahihi ili waingie na nguvu ya neno la Mungu, unakuta ni wachache. Na hata wale wachache pia, kama sio neema ya Mungu, hawapati ama hawako tayari kutumia ule muda wa kutosha kuwapa kile ambacho kinahitajika.
Kuna mama anakusikiliza unaongea na wewe, unaongea hapa.
Ndiyo.
Na anakuambia wewe sio unaongea kwa sababu ni mama mchungaji. Lakini mimi kuliko nikae na wewe mwanamme kuzungumza naye vitu vyangu, tutakuwa tabakia tunagombana. Wana tafutaga marafiki zangu wanipe ushauri, nikishindwa na kwenda kwetu au napiga simu kwetu, wananishauri kitu cha kufanya. Naona nakaa na amani zaidi kuliko kushauriana na yeye.
Hapo unakaa na amani nje ya ndoa, sio ndani ya ndoa. Unakaa na amani nje ya ndoa, sio ndani ya ya ndoa. Maana yake kama unatafuta amani kwa wazazi au kwa marafiki, hao wako nje ya ndoa yako. Sasa unaporudi kwenye ndoa, ile amani uliyokuwa nayo kule nje inafanya kazi ndani kiasi gani? Kwa hiyo nataka niseme kwamba neno la Mungu ndiyo kioo cha maisha yetu. Neno la Mungu ndilo ambalo linatuongoza kufanya mambo na kufikia kilele kusudi la Mungu. Kwa maana Mungu wetu anasema wazi kabisa kwamba hivi, tukikubali neno lake, tukakubali kuongozwa na kweli ya neno lake, tutakula mema ya nchi, tutapata furaha, tutapata amani, tutaweza kuishi kama watu ambao tumekubaliwa na Bwana katika lile eneo.
Kuna mmoja anakusikiliza anakuambia mdhamini wake.
Sawa.
Sawa, eh?
Sawa.
Mdhamini wake alivyomshauri, alimwambia angalau huyu mke asikuweke mfukoni. Sasa hilo likanifanya nikumbuke wakati niliposhughulikia shauri la kijana mmoja ambaye wameoana na mke na baada ya siku chache sana.
Mhm.
Wala hata haiku inafikiri kwa kama mwaka mmoja.
Mhm.
Yule mke ameenda kwao.
Mhm.
Walitofautiana au waligombana.
Mhm.
Akaenda kwao.
Mhm.
Sasa na mimi nikawa nimepangwa ule usharika.
Mhm.
Nikashughulikia lile swala, nikamuita huyo, nikamuita yule kijana kwamba mke wake ameenda kwao. Kwa hiyo sasa aje tuzungumza, tukazungumza, baadaye tukakubaliana akamuite mdhamini wake.
Mhm.
Ili tuje tupange hiyo vizuri namna ya kumrudisha yule
mke.
Mke alienda kwao. Tukakaa kweli watatu tukaongea vizuri tukakubaliana. Baadaye tukaweka mipango, baadaye nikawaacha wakaenda. Baada ya muda si mrefu nikaona yule kijana amerudi tena kwangu.
Mhm.
Nikamuuliza, "Vipi, mbona umerudi?" Akaniambia, "Yule mdhamini wangu ambaye ni mdhamini wa mwaka mmoja tu.
Mhm.
Niliyetoka naye hapa kwako.
Mhm.
Ameniambia ni nini wewe? Unaenda kumtafuta mwanamke? Kwani wanawake si wapo? Si wamejaa tele huko?
Mm-hmm.
Achana na hiyo kitu. Yule kijana alirudi kwangu, ni habari ya kweli.
Mm-hmm.
Alirudi kwangu ofisini akaniambia yule mdhamini ameniambia unahangaika na wewe mwanamke ameshaondoka ya nini? Eh? Hebu tafuta mwanamke mwingine. Wewe huo ni ujinga. Sasa ujinga ni upi?
Sasa ndio ile ile baba tuanye kwamba nini? Hata swala la mdhamini, hataki tuchukue mtu ni mtu tu kwa sababu yoyote ile. Hata wadhamini.
Sema vizuri, eleza vizuri.
Hataki hata mdhamini, tuombe Mungu atupe mtu au ndoa sahihi.
Rudia tena hapo. Tuombe.
Tuombe kwa Mungu, manake.
Ni wangapi wanaoomba Mungu awape wadhamini?
Ndio tatizo linalotokea sasa. Ndio maana nikasema kwamba kuna wakati mwingine, kuna wakati mwingine, hata tunapokuwa kwenye asemina za hapa na pale, kuna wakati utaona tu maswali au majadiliano tunayofanya na watu, utaona jinsi ambavyo watu tumeweka ndoa pembeni na neno la Mungu pembeni. Yaani kwa lugha nyingine, ndoa zetu za Kikristo hazioani na neno au na Biblia. Kwa hiyo ndoa inaendeshwa kikwake kule na neno la Mungu liko pembeni, havioani. Kumbe ndoa ya Kikristo ipo kwenye Biblia, iko kwenye maandiko, iko kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu nasema ni juu ya ndoa. Neno la Mungu nasema ni juu ya mume. Neno la Mungu nasema ni juu ya mke. Neno la Mungu nasema ni juu ya mdhamini. Na hii jumla yote ni kwamba pasipo Mungu sisi hatuwezi neno lolote. Na Mungu tunasema ni neno. Kwa hiyo pasipo neno la Mungu hakuna ndoa ya Kikristo ambayo itaweza kufikia lile kusudi Mungu alilo kusudia kwa wanadamu kuwa na ndoa. Maana ndoa ni lazima, kila kilichoko kwenye ndoa toka mwanzo wa kujiandaa, mwanzo wa kutafuta mwenzi, na mwenzi atafutwa kwa akili, mwenzi anatafutwa au mwenzi anapatikana kwa Mungu tunapokaa kwenye maombi. Kwa hiyo nataka niseme kwamba itilafu inayotokea yoyote ile au magomvi yatakayoibuka au kutokusikilizana na kushauriana, kote kunatokana na kuliweka neno la Mungu mbali na ndoa yetu, mbali na maisha yetu ya ndoa, ndicho ambacho kinaleta hiyo shida.
Kuna kijana mmoja
ndio
alimuuliza baba yake,
ndio
akamuuliza baba, mbona hapa nyumbani wewe na mama mnalala chumba kimoja tena na kitanda kimoja, lakini kule kanisani mkienda, na waona, ingawa kuna mmoja wawili kule kanisani wanaketi mke na mume, mbona wewe na mama hamketi pamoja? Akamwambia, afadhali umeuliza hilo swali. Unasikia, wewe ni mwanamme na uendelee kuwa mwanamme. Na ukae macho. Uendelee kukaa kwenye nafasi yako. Ukicheza mwanamke atakuweka mfukoni. Unasikia? Simama kwenye nafasi yako, kaa kwenye nafasi yako. Kumbe kuna sumu ambazo huwa tunamwaga. Hebu soma Mwanzo 3 ule mstari wa 6 na wa 7.
Ndio baba mchungaji, unaniambia nisome Mwanzo 3
mstari wa 6, wa 7 na wa 8.
Mstari wa 6, 7 na 8 Mwanzo mlango ule wa 3. Mwanzo mlango ule wa 3, neno la Bwana linasema. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adam na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone.
Kwa nini wao wawili, kwa nini walijificha?
Walitafuta cha kujifunika miili yao, kwa sababu baada ya kufanya uovu au baada ya kumkosea Mungu kwa kuhalifu neno lake, walitambua ya kwamba wako uchi, kitu ambacho kabla ya hapo hawakukiona, maana walikuwa ndani ya uvuli wa Bwana, walikuwa wanatembea ndani ya mapenzi na kusudi la Mungu. Walipoingia kwenye uovu tu, dhambi tu, mara moja lile wingu lilokuwa limewafunika au ule ukweli uliokuwa umewafunika, ule upendo uliokuwa juu yao ukaondoka. Kila mmoja akaona dosari ya mwenzi wake, wakaamua kujifunika.
Hawa alimuogopa, aliogopa nani asimuone, na Adamu aliogopa nani asimuone.
Kila mmoja aliogopa mwenzake asimuone.
Mwenzake asimuone. Hebu soma hapa kwenye 2:25 anasemaje?
Mwanzo 2:25 neno linasema, nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya.
Unalinganishaje?
Nalinganisha kwamba hapo mwanzo walipokuwa wanatembea ndani ya mapenzi ya Mungu, walipokuwa wanaongozwa na neno la Mungu, walipokuwa wako chini ya utii wa neno la Mungu, hakuna hata mmoja aliyeona ubaya wa mwenzi wake au tofauti ya mwenzi wake, wala aliyeona tatizo. Kila mmoja alikuwa huru kwa mwenzi wake, alikuwa wazi kwa mwenzi wake, alikuwa huru, alikuwa wazi kwa mwenzi wake. Lakini baada ya kula lile tunda, tayari wakajiona tofauti na huko nyuma. Ile hali ya ukweli kati yao ikaondoka, ile hali ya umoja iliyokuwa ndani yao ikaondoka. Kila mmoja akaanza kuona mwenzake kwa namna ambavyo hakutegemea kwa macho yake.
Wewe unafikiri wanawake wengi wanaovulia nguo mbele ya waume zao duniani hii, dunia nzima hii, hasa tukichukua ukanda wetu wa Afrika, wengi ni wale wanaovulia mbele ya waume wasiovulia hapo.
Ni wasiovulia.
Anamhitaji mume na anajihitaji mwili mmoja.
Ni kwa sababu ni mume.
Okay, kama ameuficha mwili, je, moyo na akili na fikra na mipango na mipangilio yote anamshirikisha mwenzi wake na mume anamshirikisha?
Hamshirikishi kwa sababu kila kinachotendeka ndani ya ndoa, kila kinachotendeka mahali popote kinafanywa na mwanadamu, kinaasilika ndani ya moyo. Kwa ule moyo kama uko huru kwa mwenzi wako, ndivyo na maisha yako yatakuwa huru kwake. Kama moyo nao una mambo, unajaza hazina ambayo inakuwezesha kuyafanya mema, huko nje nako utafanya kwa amana, kwa utulivu. Anasema ukijua kweli itakuweka huru. Sasa kule kukosekana kwa ile kweli ndani ya mioyo, ndio maana ule uhuru wa kufanya mapenzi ya Mungu, ule uhuru wa kutembea inavyotakiwa, unakosekana.
Na hapo na ukweli mama mchungaji, kwa sababu ni kweli kwamba ukiangalia kuna tofauti ambazo zinakuwa kati ya mume na mke, nyingine ni nzuri na nyingine ni mbaya. nzuri na ni mbaya. Na wanatakiwa kwa ajili ya umoja wao, wameshakuwa mwili mmoja, waketi pamoja wote wawili kuzishughulikia, kuzijadili, kuziombea, kuzitafutia uvumbuzi. Mm-hmm. Kuzitafutia hizo tofauti, maana ziko nzuri tofauti, mm-hmm, na ziko tofauti mbaya. Mm-hmm. Na nyingine zinaweza zikaathiri hata maisha yao kama sio ndoa yao. Narudia tena, na hizo tofauti zinaweza zikaathiri ndoa, mm-hmm, au maisha, mm-hmm, yao. Kwa ajili hiyo ni lazima wakae pamoja, mm-hmm, na kujadili kwa pamoja. Na tuseme wazi kabisa, mifumo, mm-hmm, sijui niite Kiafrika mama, mm-hmm, sijui niite za kibinadamu, sijui niite za namna gani, mm-hmm, sehemu nyingi ukute mke na mume wamekaa mahali wanazungumza, wanajadili jambo, wanashauriana jambo, tena kwa amani, uh-huh, tena wanatazamana usoni, uh-huh, na wanazungumza, ni wachache mno. Tena wachache, uchache unaotisha, jinsi ulivyo uchache. Uh-huh. Na wengi ni wala ambao utakuta kila mmoja anajaribu kufikiri atatokaje kwenye hili tatizo. Maana sasa litafsiri kama tatizo. Ninafanyaje juu ya jambo hili? Kama atamshirikisha mwenzake ni pale ambapo ameona hapa hakuna njia, lazima nimwambie aamue, akubali asikubali. Lakini mimi nitafanya nini? Nitamwambia. Na tofauti hizo ambazo wanafanya hivyo zinampa shetani nafasi kubwa sana. Mm-hmm. Na kwa sababu zinampa shetani nafasi, zinagawa mpaka na watoto. Hebu soma Zaburi ile ya 133 inasemaje?
Zaburi ya 133, neno la Mungu linasema wazi kabisa kwetu kwamba tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza. Kwa hiyo chukua mfano wa wanandoa sasa hapo. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake, kama umande wa Hermoni ushukao milimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam, uzima hata milele.
Na unavyotazama mama, tofauti nyingi zinazotokea. Sasa hapo amesema inapendeza ndugu akae pamoja kwa
umoja.
Ndiko Bwana alikoamuru nini?
Baraka.
Hivi watu wengi sana kwenye ndoa wanafuata mila au wanafuata Biblia?
Wako wanaofuata mila sana, na ndio maana kuna watu wanaweza kusema kwamba kwetu hawafanyi hivi, kabila letu hawafanyi hivi.
Wengi ni wapi?
Naweza nikasema kwa kupitia sehemu ambazo zimepita kwenye mafurio na mashauri ambayo tunaongea na watu, wengi sana wanafuata mila na desturi, na wanafuata mafundisho waliopokea kwa aidha mababu na mabibi au mashangazi na kadhalika. Kwa hiyo wengi sana neno la Mungu halisimamia ama haliongozi ndoa zao.
Aha. Kwa hiyo mila zimepewa nafasi kuliko Biblia.
Ndiyo.
Lakini tunajiita wa Kristo.
Ndiyo.
Na ndoa ilifungiwa kanisani.
Ndiyo.
Hapo huo ni mchezo huo sasa. Tunahitaji Mungu atupe hekima ya kiwango cha juu kweli. Tujue hivi Mungu aliyetuumba anatuonaje. Mimi kitu ambacho ningependa nipendekeze kwa mke na mume.
Ndiyo.
Jinsi walivyokaa wakapanga uchumba, urafiki, wakaja uchumba, wakapanga ndoa, sindio?
Ndiyo.
Wakaweka taratibu, wajizoeze kufanyaje sasa kukaa pamoja, kujadili mambo mazuri na hata yanayo umeza pia. Kama wakishindwa kukaa hapo nyumbani kuzungumza au chumbani kuongea, siku nyingine wanaweza hata wakatoka nini?
Nje ya nyumbani.
Nje ya nyumbani wakakaa mahali wakajadili. Na mjadala huo unatakiwa uwe ni mjadala ambao watakaa kwa amani na kumuita Mungu pia. Lakini wawe tayari kujadili kwa wazi, kila mtu afunue moyo
wake.
Wake. Na ajieleze kabisa. Sisi kitu ambacho tungependa kushauri ni kwamba mke na mume wasichukue muda mrefu hawajakaa pamoja mahali pa siri wote wawili kuongea. Tena wakitaka mambo yao mazuri waanze na mambo gani mama?
Yanayowapendeza. Labda mke anafurahia kwa mume au mume anafurahia kwa mke, au mazuri mke anayomtendea mume, mume ayazileze akimpongeza mke, au mazuri mume anamtendea mke, mke amweleze akimpongeza kwamba anabarikiwa na mambo kadhaa. Baada ya hapo wakishapongezana na kumshukuru Mungu, basi wageuze kibao kwa ukweli na kwa uwazi na kwa kumaanisha, wazungumze kila mmoja awe huru bila kuingiliwa na mwenzake, aeleze yale ambayo hafurahi kwa mwenzi wake, kila mmoja, na asiingiliwe wala kusiwepo na majadiliano, kwa nini imekuwa hivyo, kwa nini ulifanya hivyo. Maana lengo ni kutengeneza, na yule lazima ujue kwamba lengo ni kutengeneza. Wasipojua pia kwamba lengo ni kutengeneza, lengo ni kufanya mema, ni wazi kabisa wanaweza wakazungumza wakafika mahali wakaanza kuzozana au kubishana kubaya au hata kugombana na hata kuzira hayo mazungumzo. Kwa hiyo lazima pia wajue kwamba ni nini wanachotafuta, wanalenga kufanya nini. Wakishajua wanacholenga kufanya, kwamba lengo ni kushughulikia ndoa yetu iende vizuri kwa kuangalia mazuri yaliopo, tuweze kuyaendeleza kwa msaada wa Bwana, kuangalia tofauti ambazo zipo ambazo tusipozishughulikia zinaweza zikaleta matatizo, kwa msaada wa Mungu. Wasipojua hilo na kumkabidhi Mungu na kuomba Mungu awe pamoja na wao, wanaweza wakazua ugomvi mkubwa na tofauti ikawa kubwa kuliko mwanzo. Kwa hiyo wanapokaa wakapeana hizo tofauti zopo kati yao kwa uaminifu na kwa uwazi na kwa mioyo meupe na katika hali ya upendo, wakafika mwisho wakaacha kujadili kwa nini wao ulifanya hayo, wakaona kwamba lengo ni kutengeneza, wakamsi Mungu awajalie kusameheana na kuomba Mungu awajalie waweze kuacha zile tofauti na wabadilike na wasome neno, wakuwe tayari kuongozwa na kweli ya neno la Mungu na kuanza ukurasa mpya. Hayo ndio ambayo yanatakiwa yafanyike. Lakini baba mchungaji, pamoja na hayo, niseme tu kwamba ni muhimu kwetu sisi sote kuhakikisha kwamba neno la Mungu linapata nafasi ya kwanza katika maisha ya kila mmoja wetu. Na naomba yasianzie kwenye ndoa. Ndio maana maandiko anasema kwenye Methali 22:6, mlee mtoto katika njia impasayo. Kwa hiyo kuanzia huko nyuma huko, wazazi lazima tuwe darasa la watoto wetu kwa maneno na kwa vitendo. Waone maisha mazuri ya ndoa tunayoyaishi. Waone jinsi ambavyo baba yao na mama yao ambao ni sisi mke na mume tunavyoishi kwenye ndoa. Na hata kama kuna jambo wameliona jinsi ambavyo tunalishughulikia, waone. Hata kama watakuwa na maswali hapa na pale, tuombe hekima ya Mungu ya kuyajibu ili yawajenge. Na tuwe na muda nao pia wa kuzungumza neno la Mungu kuanzia utoto wao. Waone neno la Mungu na wasikie neno la Mungu jinsi ambavyo linapewa nafasi katika ndoa. Neno liende kuwajenga ndani. Kadri wanavyokuwa wapokee neno la Mungu, mafundisho sahihi, wafike mahali wanahitaji mwenzi, kama ni swala la kutafuta mwenzi, wawe tumeshaongea nao kwamba kila jambo lifanyike katika Bwana, na tuombe nao, tuwaombe, wasikie tukiwaombea. Na hata kijana wa kike wa kiume anapoleta taarifa kwa wazazi kwamba amepata mtu ambaye anafikiri ni mwenzi wake wa maisha baadaye, tuliombee, wasikie, waone tukiliombea na kumkabidhi Bwana. Na hapo sasa, baba, mama, tupate nafasi ya kuzungumza na watoto wetu juu ya ndoa anayoiendea, juu ya mambo atakao kutana nayo na mambo ambayo anatakiwa kila mmoja afanye kwa mwenzi wake. Tena kufanya si kwa mwenzi tu, hata wale ambao atawakuta katika ile ndoa. Huko ndiko kuwalea watoto katika njia ipasayo, ili wasiache mpaka wawe wazee. Ina maana kwamba na wao kwenye ndoa zao watoto hao nao tunawalea tangu wakiwa tumboni, kama ambavyo tumeshajifunza pia kwa jumla, na ndivyo ilivyo. Na wao watakwenda kufanya hivyo kwa watoto wao, na watafanya hivyo kwa watoto wao, na watoto wao watafanya kwa watoto watoto. Tutaita kwamba jamii inakwenda vizuri, kanisa linakwenda vizuri. Sasa kwa sababu hilo halipo kwa watu walio wengi, ndio maana tofauti zilizopo kati ya mke na mume sehemu nyingi au mara nyingi zinazaa magomvi. Masomo hayo, mafundisho hayo, hekima hiyo ingetumika kuanzia mwanzo. Hata hizi talaka bubu, talaka baridi, talaka rasmi zisingechukua nafasi iliyopo sasa hivi. Watu kila mmoja angekuwa ndani yake liko neno la Mungu, iko hofu ya Mungu, iko maarifa sahihi ya ndoa ya Kikristo inayoongoza. Kwa sababu hawa ni watu wawili walikutana ukubwani, kuna mambo ambayo kila mmoja anajua wazi kabisa kwamba hili si kosa, hili sio tatizo, kimetokea bahati mbaya kwa sababu huyu ni mwanadamu, tena si malaika. Lakini kama hakiko hivyo, kila mmoja ataona mwenzake anapo badilika tu kwa namna yote, hata kwa bahati mbaya, tayari ugomvi unainuka, tayari shida inainuka, kwa sababu ya kutokuwa na maarifa sahihi ya ndoa ya Kikristo.
Asante sana mama mchungaji kwa maelezo hayo mazuri. Na kuna kitu kinaitwa maamuzi magumu na maamuzi magumu sahihi.
Ndiyo.
Si ndiyo?
Ndiyo.
Maamuzi magumu na maamuzi magumu
sahihi.
Ni lazima kwenye ndoa watu wafanye maamuzi magumu, ya kwamba isipite miezi mingi hawajakaa farahani. Kuna yale ya kuongea kila siku na kila wakati, lakini kuna ambayo wakikaa mahali wakakonsentrate kabisa, wakazama kukaa mahali kuongea wawili, kutakuwa na baraka nyingi sana
kabisa.
Mimi ninamshangaa msikilizaji anayetusikiliza mama, na anaonyesha mwenyewe kwamba hata yeye angetamani wawe pamoja. Lakini yeye ana siri zake, hata pesa ana mfuko wake na mwenzi wake ana mfuko wake, kila mtu ana anga zake, lakini wanajiita mke na mume. Na wengine wale ambao Mungu amewapa neema ya kusoma wakaajiriwa, badala ya kumshukuru Mungu kwa kuonyesha umoja wafundishe wengine, kila mmoja hata ajui mwenzake ajui mshahara wake kiasi gani na vipi na kadhalika. Ndio sababu utamshangaa na mwanamume mwingine, mke anamshangaa siku atakaambiwa kuna mtoto tunamleta hapa nyumbani.
Yote ni upungufu tu wa kukosa neno la Mungu. Maana lingekuwepo tangu mwanzo, lingefanya kazi tangu mwanzo, wasingefikia mahali hapo. Wangekuwa na watu ambao kila wakati neno linawaongoza, neno linawagusa, neno linatengeneza tunakwenda inavyotakiwa. Mimi ninachotaka kusema tu kwa msikilizaji wetu mmoja mmoja anayesikiliza na mwenye maswali mengi na anasema kwamba haliwezekani, mimi nasema kwamba tunayaweza mambo yote katika yeye Mungu anayetutia nguvu. Hiyo ni kwenye Filipi 4:13. Yohana 15:5C, neno la Mungu nasema wazi kabisa ya kwamba pasipo mimi ninyi hamwezi neno lolote. Pasipo mimi Mungu ninyi hamwezi neno lolote. Ikiwa na maana kwamba ni lazima tuhakikishe kwamba tunamtanguliza Mungu. Na Mungu tunamtangulizaje? Tunapokuwa na neno la Mungu kama anavyosema kwenye Zaburi 119, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Hilo neno, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi, ina maana kwamba neno la Mungu linapokuwa kwa wingi ndani yetu linashughulikia mazingira yote, maisha yote ya Mkristo, yawe ya utoto, yawe ya ujana, yawe wakati wa uchumba, yawe wakati wa maandalizi ya ndoa, yawe wakati wa kuingia kwenye ndoa, yawe wakati ndani ya ndoa, iwe katika maisha yote, hata kwenye kazi, kila mahali. Ile neno loko ndani linatuwezesha kuyafanya mapenzi ya Mungu katika maeneo tulioko au mazingira tulioko linafanya kazi. Sio mahali pamoja, linafanya kazi kila mahali na kila eneo.
Kuna anayekusikiliza anakuambia mama mchungaji au mchungaji, haya maneno ni mazuri sana lakini nakaenda kuanzia wapi?
Msiro mtakatifu akufundishe, akuambie pa kuanzia. Usifanye jambo lolote kwa akili zako, wala mimi nisifanye kwa akili zangu. Roho Mtakatifu ni mwalimu tena ni mshauri mzuri. Atatuonyesha mahali gani pa kuanzia. Kama atatuambia anzia kwenye toba binafsi, tutafanya.
Baba yangu na mama yangu huko nilikotokea ndivyo hivyo walivyo. Nimekuja huko kwa wakwe zangu ndivyo hivyo walivyo. Leo mimi na mama yangu tutaanzia wapi?
Ndio anasema kwamba neno likishapata nafasi, ukafika mahali neno likakupa nguvu ya kufanya maamuzi magumu sahihi, kazi ulionayo Roho Mtakatifu nionyeshe njia. Kwa nguvu zangu na kwa akili zangu sitaweza. Ndio maana anakuambia kabisa kwenye maandiko matakatifu, kwenye Methali. Methali anakuambia wazi kabisa, Methali 3 ule mstari wa 5 na kuendelea. Methali 3 anakuambia hivi, ule mstari wa 5, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika jambo hili usitegemee akili. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Alafu anakuambia mstari wa 8, itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Ina maana utakapomtumaini Bwana, kama mambo tumeshatambua sasa, Mungu narudi kwako, sina mahali pengine, ninakuja kwako peke yako. Usiniache nikategemea akili zangu tena, maana yake zimefikisha hapa nilipofika nikaharibikiwa, na ukabidhi njia zangu zote. Wewe peke yako ndio unayeniwezesha kuvuka salama. Atasema kwenye mstari wa 6b, atanyosha mapito yako, atatengeneza yale yote yaliyo mbele yako. Na nisitumie hekima machoni pangu, bali nimche Bwana, nimtumaini Bwana, nimtegemee Bwana, nimwalike Bwana, nimombe Bwana, ataniepusha na yote. Kwa hiyo kama kuna mahali umegundua kwamba ni pa kutengeneza, ndugu msikilizaji, kwenye ndoa yako au mimi kwenye ndoa yangu, nisitumie akili, nirudi magotini kwa toba, nimsii sasa Roho Mtakatifu anifundishe pa kwenda, nimsii Mungu sasa achukue usukani. Kwa lugha nyingine, nirudi kwake, niwe mwanafunzi, nijifunze kwake, kama anavyosema kwamba mkiwa ndani yangu na mimi ndani yenu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Nisome neno linifanye kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, ili anifundishe nini cha kufanya na namna ya kuenenda katika maisha ya ndoa. Ndoa yetu, ndoa zetu za Kikristo zitembee sawa sawa na neno la Mungu. Neno la Mungu lijaa ndani, lenyewe linajigawa. Hili sasa hivi linaonyesha ndoa ifanyikeje. Sasa hivi malezi ya watu yafanyikeje. Sasa hivi kazi ifanyikeje. Sasa hivi mahusiano na watu wengine yafanyikeje. Neno loko ndani linafanya kazi. Maana sisi tusemao, bali ni Roho wa Baba aliyoko ndani yetu ndiye anayetuwezesha kufanya yale yanayotakiwa katika ndoa zetu, katika malezi ya watoto, katika kupata mwenzi kutoka kwa Mungu na mengine yote, na jinsi ya kutembea katika maisha ya kusamehe na kusameheana. Neno hilo liloko ndani linafanya kazi yake. Mungu atusaidie sana katika hilo. Baba, katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, wewe ni Mungu wetu, wewe ni Baba yetu, zaidi yako hakuna. Tunakusii Mungu, tujalie sisi watoto wako tunaosikiliza kipindi hiki na vipindi vingine, tusio wasikiaji tu, bali Roho Mtakatifu tunaomba utujalie kuchukua hatua ya kuleta mabadiliko kwa msaada wako. Maana kinachohitajika ni neno la Mungu lipate nafasi ndani ya kila mmoja wetu. Neno hilo litufundishe kuyafanya mapenzi ya Mungu. Asante Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, kwamba umeanza na sisi kipindi hiki cha 143 na sasa tumehitimisha katika jina lako. Tupe neema ya kuyatendea kazi, tupe neema ya kuwa walimu wazuri kwenye ndoa zetu na familia zetu, watoto wetu wakajifunze yaliyo mazuri kwa kuona kuishi kwetu, wakisikia yale ambayo tunawafundisha na kuwashauri, wakisikia jinsi ambavyo tunalitaja jina lako na jinsi ambavyo tunasimama kwenye kweli ya neno lako, katika jina la Yesu. Amen. Ndugu msikilizaji, huu ni mwisho wa kipindi cha 643. Namba zifuatazo zitumie kwa ajili ya kupeleka ushauri wako, hitaji lako, na zaidi sana tunaomba Mungu akujalie upate neema ya kuungana na sisi kupeleka masomo haya na vipindi hivi hewani kwa watu wengi wakavisikie. Sadaka yako ni muhimu sana, kiasi kile chochote ambacho Bwana anakujalia. Tumia namba za simu 0754 31 23 72, 0754 31 23 72. Namba nyingine ya Voda 0754 46 66 32, 0754 46 66 32. Airtel 0783 31 23 72, 0783 31 23 72. Yes, Mix Yes 0715 31 23 72, 0715 31 23 72. Mwisho wa kipindi cha 643. Endelea kuombea mafundisho haya, endelea kuomba Mungu akujalie kutendea kazi ulichojifunza hadi kipindi kijacho cha 644. Barikiwa na Bwana. Mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie toka Arusha. Amen.
Naam, mpaka kufikia hapa kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa, kipindi hiki hakina la ziada. Kipindi hiki kimeletwa kwako na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie. Katika kipindi hiki umeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia umeweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali yako au tatizo lako, basi tupige simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti ya Injili. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Vera Liaro, usiku mwema.